Dažno paklausus, kas yra konkurencija, jis turės atsakymą. Sakoma, gali būti teisinga konkurencija, gali būti iškreipta konkurencija. Dažnai vartotojas žino, kad jeigu yra konkurencija, jis gaus geresnę prekę arba paslaugą, tačiau ko gero situacijų yra visokių. Kas yra vis dėlto ta konkurencija, apie kurią mes taip dažnai kalbamės, šiandien kalbuosi ir klausiu konkurencijos tarybos pirmininką Šarūną Keserauską. Sveiki gyvi.
Labadiena.
Jūs be abejonės, kaip ir mes, kiekvieną susidurėte su konkurencija ir ne tik kaip vartotojas, bet gerokai iš profesionalesnės pusės. Kas ta konkurencija, kaip mes turėtume ją suvokti ir suprasti?
Manau, jūs jau savo įvadę labai aiškiai pasakėte, kad mes visi turbūt suvokiame, kas yra konkurencija, nes mes su ja susidurėme kasdien, tai yra mūsų kasdienybė. Paprasčiausia prasme, konkurencija turi varžybos. Ir varžomės mes visur. Mes varžomės dėl savo mokslinių pasiekimų, mes varžomės sporte, mes varžomės taip pat ir rinkoje. Tai šiuo požiūriu nelabai kas skiriasi. Jeigu mes žiūrime sportą, sporto varžybas, mes norime, kad laimėtų geriausiai. Tokia yra varžybų esmė. Tas pas ir konkurencija. Tenai turi rinkos konkurenciją. Konkurencija rinkoje. Ten turi laimėti geriausiai. Bet aišku, tie, kurie varžosi, tarpusavyje turi laikytis tam tikrų taisyklių.
Norime, kad laimėtų geriausias, tačiau dažnaigi sakome arba girdime, arba kritikuojant, arba abejojant sąžininga, nesąžininga konkurencija. Vadinasi, šiandien mes ją išmatome visokią, o ir yra jos visokios.
Jos yra visokios, jeigu tęsiant palyginimą su sportu, kaip krepšinio varžybose pasitaiko pražangų, kaip lengvojo atletikoje pasitaiko dopingo vartojimo atveju, tai be abejo ir konkurencija rinkoje pasitaiko atveju, kai įmonės konkuruoja ne tuo, kuri pasiūlys geresnę prekę vartotojui, pigesnę prekę, daugiau pasirinkimo, kuri kažką naują prekę, inovatyvią prekę pasiūlys, bet konkuruoja kažkas kitais būdais. Na, pavyzdžiui, konkurentai užuot varžėsi tarpusavėje, nusprendžia, kad nesivaržykime mes ir pakelkime kainas, gaukime daugiau pelno. Ir vartotojai, kurie eina pirkti tokių konkuruojančių gamintojų prekes, jie negauna tos naudos, kurios jie galėtų tikėtis iš konkurencijos, nes jie nekonkuruoja, bet dėl vartotojas to nežino.
Susitariama, sudaromas kartelis, o vartotojas lieka tam tikrą prasme kvailio vietoje. Bet jūs pasakykit, ar galima vartotojui kažkaip atskirti, kad galbūt čia yra tas kartelis, tas susitarimas?
Ar yra kartelis, vartotojui gali būti labai sunku atskirti, nes jeigu mes žiūrėtumėm tik į vienodas kainas ar to pačiu metu kylančias kainas, tai dar nebūtinai yra kartelio pavyzdys. Kartelis, tiesiog kad būtų geriau suprasti, tai yra susitarimas tarp konkurentų nekonkuruoti tarpusavyje. Pavyzdžiui, išlaikyti kainas vienodas aukštesniam lygiai, pasidalinti teritoriją, kas kur pardavinė savo prekes ir neiti kitą teritoriją. Bet, pavyzdžiui, kainos vienodos gali būti, jeigu konkurencija labai arši. Galbūt visi siūlo tokią kainą, kokią gali pasiūlyti pačią geriausią ir nelabai panaši tiesiog, nes yra panašus galbūt kaštai, pavyzdžiui, paslaugos teikimo. Taip kad vartotojas nebūtinai gali atpažinti, kur yra kartelis, kur ne. Tam yra profesionalios institucijos kaip mūsų, tam yra rinkos dalyviai, kurie mato daugiau dažnai negu vartotojas. Ir jie gali atkreipti dėmesį kai kuriuos dalykus, kurie yra, na, pavyzdžiui, kažkas vyksta ne taip. Arba jeigu mes kalbam apie viešųjų pirkimų sritį, kur konkurentai gali tarpusavyje susitarti, pavyzdžiui, kas laimės viešąjį pirkimą. Ir vartotojas, kuris galbūt yra tas galutinis naudos gavėjas kažkas viešo pirkimo paslaugos, gali to nesuprasti. Bet tas, kuris organizuoja viešąjį pirkimą, pavyzdžiui, ta savivaldybė, ta kažkokia perkančioji organizacija, jis gali atkreipti dėmesį tam tikrus ar sutapimus pasiūlymuose, kuriuos teikia konkuruojantis ūkio subjektai, kad kažkokius kitus dalykus, kurie rodytų, kad jie iš tiesų nekonkuruoja, o derina veiksmus tarpusavyje.
Štai jūs palietėte tą temą, viešieji pirkimai, kaip žinia, apie juos kalbama labai daug, o ir kai nekurie pavyzdžiai rodo, kad skaidrumo šioje srityje dar labai trūksta ir jeigu paminėjote, kad verslas gali susitarti, sudaryti kartelį, dalyvaudami net ir viešuosiuose pirkimuose, šiuo atveju organizatoriai viešųjų pirkimų turėtų būti atidūs, tačiau yra ir ta kita pusė, kuri organizuoja viešuosius pirkimus, viešasis sektorius ir kaip žinia, štai prezidentės veto atmestas vidaus sandorio sektoriams. Situacijų yra pačių įvairiausių, auksinių šakučių istorija taip pat nenuėjus dar užmarštin. Kokią įtaką tai daro mums visiems, nes ko gero būtent nuo tokių susitarimų, apie kuriuos kartais sužinome, o dažnai ir nesužinome, mes už juos sumokame.
Jūs teisingai iš karto atsakėte savo klausimą. Galų gale mes, kaip vartotojai, už visą tai sumokame. O problemų ten yra labai daug prinarplėta. Ir tik viena dalis tų problemų yra susijusi su tuo, ką mes darome, kokias problemas mes sprendžiame. Bet ten būna ir korupcijos problemų, ir kažkokių net tiesiog neskaidrumo problemų, netinkamo pinigų panaudojimo, neūkiško panaudojimo problemų ir galimai konkurencijos problemų. Visą tai gali būti susiję vienoje vietoje, tame pačiame viešajame pirkime. Būtent todėl mūsų institucija kartu su viešų pirkimų tarnyba ir specialių tyrimų tarnyba bendradarbiauja būtent viešųjų pirkimų srityje, nes ten visom trim institucijoms būna darbo. Ir be abejo, dėl tų visų pažeidimų ar korupcijos ar kitokių gali atsirasti žala, dažnai atsiranda žala mums, vartotojams. Nes nuperkama prekė ar paslauga yra arba netinkamos kokybės, arba sumokama per daug ir galų gale visa tai gula ant vartotojų pečių arba mokesčių mokėtojų pečių.
Jeigu kalbėtumėm apie tuos pažeidimus, konkurencijos taisyklių pažeidimus, ar daug jų yra, kaip jūs galėtumėte vertinti, ir pažvelkime į pietų Lietuvos regioną, Alytaus regioną, ar galime lyginti su kitais regionais, galbūt Lietuva ir šioje srityje yra tam tikra prasme pasidalijusi?
Aš nesiečiu to su geografija. Aš nesakyčiau, kad pietų Lietuva yra kažkaip išsiskiria ypatingai iš kitos Lietuvos. O kiek yra tų pažeidimų, yra labai sudėtingas klausimas, nes šitie pažeidimai yra tokie, kuriais niekas nesigiria. Juos dažnai būna sunku atsekti. Todėl mes galime pasakyti, kiek mes pažeidimų įtariamų pažeidimų tyrėme, kiek mes jų nustatėme. Ir bet kiek liko nenustatytų, yra be galo sudėtinga. Nes tokie ekonominio pobūdžio pažeidimai, jie nėra akivaizdus. Na, žinote, jeigu mes, pavyzdžiui, kalbėtumėm apie kažkokius nusikaltimus, paminėtus baudžiamajame kodekse, nužudimas ar panašiai, tai yra dalykai, kurie ganėtinai būna akivaizdus. Nebūtinai aišku, kas tai padarė, bet yra padarimo faktas akivaizdus. Šitų pažeidimų atveju nebūtinai net yra akivaizdu, kad pažeidimas padarytas. Aš kaip minėjau anksčiau, jeigu kainos yra, pavyzdžiui, konkurentų labai panašios, vienas paaiškinimas galėtų būti, kad jie tarpusavį derino veiksmus, bet kitas paaiškinimas galėtų būti, kad jie visi naudoja, pavyzdžiui, galbūt tas pačias žaliavas gamybai, pirkdami iš to paties tiekėjo, jų kaštai labai panašus ir geriausias pasiūlymas, kurį jie patikė, irgi yra labai panašus. Ir čia nėra jokio pažeidimo. Taip pat yra sudėtingiau.
Kiek tyrėte tokių atvejų?
Jeigu, pavyzdžiui, kalbam apie viešuosius pirkimus ir kartelinius susitarimus viešuosiuose pirkimuose. Na, tai, pavyzdžiui, pernai metais mes užbaigėme tris tyrimus, kuriuose įtarėme ir nustatėme pažeidimus dėl suderintų pasiūlymų pateikimo viešuosiuose pirkimuose. Jeigu mes kalbame apie kitą mūsų veiklos sritį, pavyzdžiui, reklama, klaidinanti reklama, kuri klaidina vartotojus, tai ten pernai metais mes nustatėme 5 pažeidimus, bet daugiau negu 100 atvejų mes išsiuntėme įmonėms tokius prevencinius raštus, pasakydami joms, kad mes jūsų reklamoje matome galimą pažeidimą. Siūlome jums pakeisti tą reklamą, kad jinai neklaidintų vartotojų. Ir dažniausiai įmonės tą ir padaro. Tai pažeidimai tais atvejais nėra fiksuojami. Mes tik įtariame, įtarimas nebūtinai pasiteisintų, bet įmonės pakeičia. Taip kad tų potencialių pažeidimų gali būti labai daug reklamos srityje, bet ne visada mes nustatom ir ne visada turim galimybę, be abejo, kaip nedidelė institucija tai padaryti.
Be reklamos šiandien, ko gero, na, neįmanoma, juo labiau, kad jos yra pačių įvairiausių formų ir bet kurioje erdvėje. Ar visuomenė, ar bendruomenės nariai kreipiasi jūs, ar norėdami tiesiog, na, kažkokį pastebėjimą išreikšti, ar pasakyti, kad jų nuomonė vienur ar kitur reklama pažeidžia konkurenciją?
Taip, tikrai kreipiasi ir mes esame labai dėkingi už tokius kreipimus. Ne visada jie pasitvirtina, ne visada gal žmonės tinkamai supranta, bet tikrai neretai jie mums labai padeda kreipti dėmesį į galimus pažeidimus. O kaip atpažinti tą pažeidimą paprastam žmogui? Na, testas galbūt, ar klausimas būtų paprastas. Žinote, jeigu kažkas atrodo per daug gerai, kad būtų tiesa, tai greičiausia tai ir yra. Per daug gerai. Jeigu kažkas žada pačią geriausią kainą, tai dar nebūtinai reiškia, kad tikrai nėra geresnės. Jeigu kažkas žada didžiulę nuolaidą, bet ateini į parduotuvę ir arba nerandi prekių iš visų tokią nuolaidą, arba randi iš kelių šimtų prekių tik tai dvi, tai irgi yra klaidinimas, kurį matyti kiekvienas iš mūsų supranta. Ir apie tokius klaidinimus mes gauname pranešimų žmonių.
Tai gerai, nes reiškia, kad mes vartotojai darome sąmoningesni ir kovojame ir už savo teisės.
Taip, vartotojų aktyvumas yra labai svarbi dalis, nes vien institucijos be sąmoningų piliečių nebūtų pajėgios pažeidimų nustatyti.
Konkurencijos taryba surengusi turą su konkurencija po Lietuvą, na, o gegužės pabaigoje, gegužės 29 dieną atvyks ir į Alytų. Ta iniciatyva gimė kodėl?
Iniciatyva gimė todėl, kad mes matome savo darbe problemos, kurios kyla rinkose dėl konkurencijos ar jos nebuvimo, dėl reklamos, dėl valstybės pagalbos dalykų, jos nėra sutelktos tik tai Vilniuje, kur mes veikiame. Tų problemų yra visur. Ir mes turime padėti jas spręsti. Nes neretai ar žmonės, vartotojai, ar verslas, ar viešos institucijos paprasčiausiai nežino kai kurių dalykų. Ir aišku, mes galime tikėtis, kad jie patys kažką sužinos, bet kartais geriau padėti jiems išsiaiškinti. Arba žino, bet galbūt neįvertina reikšmės. Ir tai supratę, mes nusprendėme, kad mums reikia išsivežti iš sostinės ir neapsiriboti tik savo veiklą čionai ir kalbėti su žmonėmis visur, kad jie padėtų mums atskleisti problemas, kurias jie patiria, savo požiūrį, ir taip mes tapsime geriau informuoti ir mes tikėkimės prisidėsime prie žmonių problemų sprendimo.
Čia gali dalyvauti visi, tiek privataus verslo, tiek viešojo sektoriaus atstovai, nes ir informacijos pateikimas bus, na, atitinkamai kiekvienam sektoriui kitoks ir atskiras, atsakantis į skirtingus klausimus.
Tikrai taip, mes kelios sritys, kurias mes kalbėsime, tai mano minėti viešieji pirkimai ir ypač kiek tai susijęs su karteliais viešuosiuose pirkimuose, tai bus viena sritis. Tas sritis bus valstybės pagalbos atvejai, kai valstybė ar savivaldybė skiria tam tikrą paramą ūkio subjektams, kaip tą daryti nepažeidžiant įstatymų, nediskriminuojant vienų, neprivilegijuojant kitų. Taip pat kalbėsime šiek tiek ir apie reklamą, ką mes taip pat aptarėme šitą interviu metu.
Kalbėjo konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas. Taigi seminaras Alytuje gegužės 29 dieną Alytaus kolegijoje Studentų gatvėje. Jo pradžia 9 ryto. Daugiau informacijos rasite konkurencijos tarybos interneto svetainėje. Taip pat galite registruotis arba klausti ir mobiliuoju telefonu 8698243 59. Seminaras yra nemokamas, tačiau vietų skaičius yra ribotas. Prie mikrofono buvo Vida Ramanauskaitė.